ieņemam vietas. Paldies visiem tiem, kas ievēro un ir jau atgriezušies. Kolēģi, turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar debatēm par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškinam. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi! Šobrīd neredzam, ka satiksmes ministrs Kaspars Briškins risinātu tos jautājumus, kas nozarē būtu jārisina. Tā vietā, kā jau kolēģi teica, mēs redzam viņa darbības Twitterī. Mēs neredzējām satiksmes ministru budžeta laikā risinot reģionālo ceļu jautājumus. Ne tik atbalstīti ne citu partiju priekšlikumu, ne mūsu gatavotie priekšlikumu, ne arī pati satiksmes ministri ar Briškinu priekšgalā nāktu ar savas nozares svarīgiem jautājumiem un papildus finansējumu reģionāliem ceļiem. Mēs budžetā neredzējām 2,1 miljonu eiro pieprasījumu Latvijas Pastam, kas šobrīd tur trūkst. Toties mēs redzējām nodokļu palielinājumus speciāli ekonomiskajām zonām un brīvostām. Tas bija pirmais lielais uznāciens no satiksmes ministra gada galvenajā dokumentā, budžetā, budžeta paketē, kurš tik svarīgos jautājumos netika pārstāvētas nozares vajadzības. Novembrī un decembrī būtiski pieauga Krievijas graudu imports. Un arī tad no satiksmes ministra Kaspara Briškina nekāda rīcība netika sagaidīta. Un kustība šajā jautājumā parādījās tikai tad, kad uzmanību tam pievērsa sabiedriskie mediji, pēc tam, kad Nacionāla apvienība iesniedz likumprojektu. Līdz tam gan koalīcija, gan satiksmes ministrs šo problēmu vai ignorēja, vai arī izteicās, ka to risināt nav iespējams. Toties, kur mēs redzējām ministru? Mēs redzējām no ministra puses jaunu pārvaldību. Mēs redzējām, kā netiek uzklausīta budžeta veidošanā nozares organizācijas, kā netiek tās uzklausītas vai iesaistītas par to, kā viņas tiek nostādītas fakta priekšā, pēc tam jau, kad budžets ir sastādīts, stividāru asociācija, piemēram, tam ir spilgts piemērs. Un mēs redzam jaunu pārvaldību, ko progresīvi ir ienesuši satiksmes ministrijā, ar to, ka ministrijas un padotības iestāžu vadīšana notiek caur sociālajiem tīkliem, ko kapitāla sabiedrības pārstāvji ir arī komentējuši, ka viņiem nav pieņemami, ka valsts vadīšana un kapitāla sabiedrība vadīšana notiek caur Twitteri, un tas, kas tiek runāts multiski klātienē, atšķiras no tā, ko ministrs deklarē caur sociālajiem tīkliem. Ministrs saskaņo pastu darbinieku pasākumu, vēlāk Twitterī pats to nosoda un sauc par izšķērdīgu. Ministrs atklāja CSDD kampaņu cietumā. Daždienas vēlāk Twitterī noraida šo kampaņu kritizē kā vērstu pret cietumniekiem. Nu, tieši tā, šāda piemēra amizanti, bet ilustrē Kaspara Briškina darbības stilu. Tāpat kā to demonstrēja viņa parlamentārais sekretārs, kurš uzstājoties šeit no Saeimas tribīnes, necienīgi izturoties, manuprāt, radīja kaunu traipu, un es to redzēju arī pat koalīcijas deputātos, par to, cik nepieņemam bija viņa uzvedība šeit. Toties mēs redzam Briškina kungu bildējoties ar vilcieniem, un viss šis nosauktais un daudz citi piemēri liecina par to, ka Briškina kungam ir svarīgāk, kā izskatās, nevis kā ir patiesībā. Un par to, ka visur, kur ir kāds labs stāsts, Briškina kungs būs pirmais. Viņš pirmais ietvītos, viņš pirmais būs attēlos, viņš pirmais griezīs lentīti. Bet kur būs kāda slikta lieta, tur vainīgi būs citi, tur vairs viņš nebūs pirmrindnieks, tur viņš pagrūdīs kādu citu, vai tas būs kāds ministrijas ierēdnis, vai kāds kapitāla sabiedrības padomas loceklis, vai kāds bijušais ministrs. Lūk, tieši tik selektīva. Un te jautājums koalīcijai, vai jūs ar tādu cilvēku gribat iet izlūkos, vai jūs gribat būt ierakumos ar tādu cilvēku, kas pagrūž grūtā brīdī citu priekšā, bet labos brīžos sprauj medaļas pats sev. Bet ko tad koalīcija saka? Valstī, vismaz pēc publiskās retorikas, mums ir divas vienotības. valdības vienotība saka, Briškens ir Siliņas personā, saka, Briškens ir godīgi un atklāti risinājis satiksmes nozares problēmu jautājumus. Tikmēr Rīgas vienotība mēra Ķirša personā saka, vēl nesen, tas ir janvāra beigas, es citēju, ministra nomaiņa apdraud dienvidu tiltu 4. Kārtas īstenošanu. Un rakstā minēts, Ķirša rīcībā esot informācija, ka pašreizējā satiksmes ministrijas politiskā vadība uz dienvidu tiltu projektu skatās citādi un pastāv iespēja, ka uz šo projektu varētu arī neīstenot. Savukārt ar iepriekšējo satiksmes ministru Jānu Vitenbergu bijusi panākt vienošanās par 80 miljonu eiro iezīmēšanu no Eiropas Savienības fondiem dienvidu tilta 4. Kārtas projektu īstenošanai. Nu šeit jāizsaka nožēla, ka valdības vienotība neieklausās Rīgas mēra Vilni Ķirša teiktajā un arī Briškena kungs neieklausās. Tāpēc vēlos teikt, ka Nacionāla apvienība jau no šīs valdības sākuma nekautrējās kritizēt Kasparu Briškenu un progresīvos par to, ka viņi neizprot Latvijas reģionu vajadzības un no šīs ministrēšanas, ja kāds iegūst, tad tā būs tikai Rīga. Bet šeit jāatzīst, ka mēs laikam tomēr kļūdījāmies, jo spriežot pēc Rail Baltic virzības iespējams bez Rīgas un iespējams bez dienvidtiltu infrastruktūras, ieguvēja no Briškena ministrēšanas nebūs ne reģioni, ne Rīga. Kolēģi no progresīviem uzstādījuši jaunu populismu latiņu. Viņi vada ministriju caur Twitteri un runā arī šodien, kā priekšvēlēšana aģitācijas laikā. Mēs vadīsim, mēs vērtēsim, mēs nebaidīsimies, mēs meklēsim, mēs diskutēsim, viss ir vērts uz nākotni, kā tādā priekšvēlēšana aģitācijas kampaņā, aizmirstot, ka jau nepilnu pusgadu jūs esat amatā. Un tā vietā, lai bērnišķīgi rādītu uz pirkstu uz iepriekšējiem ministriem, šodien ir jūsu demisijas pieprasījums, nevis iepriekšējo ministru. Protams, var atrast jebkura darbā papildināmas lietas, bet šodien esat atbildīgs un profesionāls un atbildiet par saviem darbiem. Nevis rādiet bērnišķīgi uz citiem. Un, diemžēl, jūsu runā nekā no tā netika sadzirdēts uz tiem pārmetumiem un demisijas pieprasījumu iemesliem. Jūs tā arī nespējat argumentēt. Ja man jautā, ko es kā reģionos, kā Liepājā dzīvojošs cilvēks, kā es jūtu satiksmes ministrijas pienesumu un jaunā ministra darbu, tad es jūtu tikai šo te retoriku. Mēs vērtēsim, mēs nebaidīsimies, mēs darīsim, bet vienīgais jūtamais rezultāts ir tikai tas, ka vilciens uz Liepā ir kļūst dārgāks. Bet pie tā droši vien arī vainīgs Vitenbergs, kurš šo vilcienu vispār atjaunoja. Vai ne? Aicinu atbalstīt demisijas pieprasījumu un gādāt, lai nozarei ir ministrs, kurš strādā nozarē, nevis sociālo tīku platformās. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētājas kundze deputāts. Tas, ko mēs šodien redzam, ir Nacionālās apvienības apjukums par ministru, kurš beidzot risina problēmas. Vienīgā lieta, ko Nacionālā apvienība var iedomāties darīt, ir rosināt demisiju, jo nedod Dievs kaut kas beidzot šajā jomā tiks arī beidzot izdarīts un sakārtots. Man žēl, man tiešām žēl, ka tie iedzīvotāji, kas nav Saeimas sēdē, tie, kas klausās mūs attālināt, neredzēja deputātu uzvedību satiksmes ministra runas laikā, neredzēja to, ka ir deputāti šeit labajā flangā, kas vienkārši smejas un ņirdz par ministru norādītajām problēmām satiksmes nozarē, nevis izrāda elementāru politisku cieņu oponentu uzstāšanas laikā. Šī ir politiska kultūra, kas ilglaicīgi ir valdījusi Saeimā, bet tas mainīsies. Tas man labi parāda, ka šī vēršanās pret satiksmes ministru ir nevis rūpes par valsts interesēm, bet tīra politiska izklaide. Un šeit iezīmēs atšķirības starp veco un jauno politiku. Jā, Butāna kungs, progresīvie tiešām nebaidīsies runāt par problēmām. Mēs nebaidīsimies aktīvi komunicēt par risinājumiem. Mēs nebaidīsimies saņemt kritiku, pat ja tas nozīmē, ka mums galu galā ir jānāk šeit uz Saeimas tribīnes un jāaizstāv mūsu ministrs no deputātu izklaidēm ar valsts interesēm. Šeit deputāti nāk un nāks ar visādiem pārmetumiem ministram par neizdarīto, bet vai kāds Nacionālās apvienības pārstāvis vai pats iepriekšējais ministrs Vitenbergs var atnākt šeit uz tribīnes un pateikt trīs lietas, kas tika izdarītas viņa laikā. Tikai trīs lietas. Es varu mēģināt. Tik izveidot vienu komiteju, tika noņemts centrālās stacijas nosaukums krievu valodā un sasaukts pāris preses konferences. Un, kā mēs vakar uzzinājām, tika ieviesta elektrovilcienu certifikācijas un piegādes procesa stingra uzraudzība. Un cik tā stingra bija, šobrīd Latvijas iedzīvotāji, kas ikdienā izmanto vilcienus, var ļoti labi redzēt. Līdzīgi netika izdarīts pilnīgi nekas, lai virzītu tranzīta kravas prom no Baltkrievijas un Krievijas. Man turpina pārsteigt tas, ka deputāts Vītenbergs un arī tagad Nacionāla apvienība kopumā pārmet, ka ministrs nav aktīvi labējis satiksmes nozeru kā viena no prioritātēm budžetā. Mēs jau par to daudz runājām budžeta laikā, budžeta diskusijās mēs centāmies parādīt, kā vajadzētu domāt valstiski par budžeta veidošanu, nevis turpināt šo arhaisko domāšanu, kas tik ilgi ir valdījusi Latvijas politikā, kur tiešām šādā veidā satiksme tiek pilnībā nodalīta no pilnīgi visas pārējās valsts, katrs ministrs vienkārši plēšas par sevi, lobē sevi pie finanšu ministru un premjeras, lai tikai varētu labi izskatīties savas nozeres acīs. Progresīvie domās valstiski. Tāpēc Rail Baltica ir ne tikai progresīvo, bet arī valsts līmeņa prioritāte. Te ir jābūt starp tiem projektiem, kas saņem prioritāru politisko uzmanību. Un šeit koalīcijā vienprātība tāda, kas acīm redzot, nebija pirms tam, kad bijušais satiksmes ministrs Linkaits šo jautājumu vispār nenesa uz valdību. Viss notika pilnīgā pašplūsmā un teikt, ka šī brīža ministrs ir par to politiski atbildīgs, ir vienkārši absurds. Tieši Kaspars Briškens pirms 5 gadiem vērsa uzmanību uz neskaitāmiem pārvaldības un finanšu riskiem, uz ko Tāls Linkaits noraidīja, ka projektā neesot nekā kritiska un visa pamatrase būs uzbūvēta līdz 2027. Gadam. Un tagad Linkaits līdzīgi kā Nacionāla apvienība izmisīgi cenšas iegūt kaut kādu aktualitāti ar saviem publiskajiem komentāriem. Bet ja mēs meklējam vainīgos pie tā, ka Rail Baltica ir projekts ar samilzušiem izaicinājumiem, tad vainīgā vārds ir Tāls Linkaits. Un tā ir taisnība, tiešām, ka viens no trim Vitenbarga darbiem ministrijā bija veidot starp ministriju institūciju, lai risinātu Rail Baltica izaicinājumus. Bet kā Kaspars minēja, tieši ministru Vitenbarga laikā tika izveidot scenāriju, kur Rīga nemaz netiek savienota. Tātad šī projekta kontekstā Vitenbarga 9 mēnešos sasniegtais ir vienas komitejas izveide un plāni, kas no pamatrases izslēdz Rīgu. Un tieši Kaspars apturēja šos plānus. Un lai tad deputāts Vitenbergs atnāk un pastāst mums par to, kā šādi plāni tapa un kāpēc tas tika pieļauts. Bet Kaspars un progresīvie, mēs redzam šīs problēmas, mēs viņus atrisināsim, mēs atradīsim finansējumu, mēs izmantosim dažādus finanšu avotus, kaut kas, kas līdz šim netika darīts, mēs izveidosim loģisku pārvaldības ietvaru, mēs esam gatavi, deputāts Vulbergs nav šeit, bet mēs esam gatavi runāt par šo pārvaldības ietvaru, par to, kādam tam ir jābūt. Mēs pieņemsim Rail Baltica likumu, beidzot šis projekts ir drošās politiskās rokās, ko apliecinās arī paši nozeres pārstāvji. Rīga būs daļa no pamatrases, tieši pateicoties tam, ka tā ir progresīvo prioritāte. Un es saprotu, ka ir vēlēšana laiks, un Nacionālajā apvienībā ir nepieciešams pozicionēties un izrādīt visiem savas patiesās politiskās krāsas, bet deputāts tomēr aicinu būt pragmatiskiem un vērtēt šo jautājumu atbildīgi. Beidzot, valstī ir satiksmes ministrs, kurš ir nozeres profesionāls, plaši cienīts, proaktīvi risina problēmas, komunicē ar sabiedrību un sniedz pārliecību, ka katra no satiksmes jomām tiks pārvaldīta kvalitatīvi un iedzīvotāju interesēs. Tāpēc es, protams, aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Kolēģi, mēs katrs dzīvojam savā informācijas burbulī. Piemēram, Nacionālajai apvienībai interesē, lai latvieši dzīvotu labāk. Stabilitātei interesē, lai Latvijā dzīvojušie krievi dzīvotu labāk. Vienotībai interesē ne, lai latvieši vai krievi dzīvotu labāk, bet lai labāk dzīvotu globālisti un dažādas starptautiskās korporācijas. Bet es pastāstīšu par satikšanos ar progresīvu aktīvistiem pirms dažiem gadiem Rīgas centrā, un tas bija ļoti interesants mirklis, kad pienāk klāt tādi jauni cilvēki ar nu, tādām deksmes pilnām acīm un prasa garām gājējiem, vai jums rūp ledāji, vai jums nav bail, ka visa pasaule nogrims, vai jūs gribat, lai Latvijā vairs nav ziema. Jā, un tad viņi seko tas piedāvājums, kad viņi ieviesīs Rīgas domē CO2 emisijas, klimata neintrautāti un tamlīdzīgi. Un man likās, nu, ļoti interesants virziens, jā, jo vēsturē ir bijuši daudz šādas sabiedrības grupas, piemēram, piemēram mūki, kuri gaidīja pasaules galu un atteicās no visa laicīgā, lai sekot saviem principiem, vai amišu kustība, kas aizgājus citādu dzīves veidu. Es domāju, nu, tas būtu ļoti labi, jo Latvijas lauku reģionos arī veidotos mums pašiem savu amišu kustību. Un es tiešām redzēju šo cilvēku acīs to deksmi. Un tad man tā ļoti pārsteigta liekas, ka tie darbi vismaz progresīvo pārstāvjiem nesaskana ar to, ko šie aktīvisti tiešām svēti tic. Jo skatos, ka tagad pavisam nesen vismaz divi progresīvo ministri ir lidojuši ar lidmašīnām uz Lionu, lai piedalītos zaļās partijas, Eiropas zaļās partijas, jeb Ždanoks partijas, nu kā daudz mums Latvijā zina, šajā konferencē, radot aptuveni 1,5 tonnu katrs no šiem ministriem, 1,5 tonnu CO2 emisijas. Es zinu, ka Simanovskas kundze ļoti satraucās par Latvijas govīm. Nu tagad šiem ministriem katram būs jānogalina vismaz divas govis, lai panāktu klimata neutralitāti. Jā, nu drausmas. Bet aiziesim atpakaļ. Man tiešām likās interesanti, mēs zinām satiksmes nozarē šīs problēmas, paskatīties, kas tad bija šajā Eiropas zaļās partijas konferencē apspriests. Pirmā diena, pirmais pasākums, kurā piedalās satiksmes ministrs, brīdī, kad nozarē ir tik daudz problēmas, par ko arī norādīja vēl tikošu Vājau kungs, tiek apspriests manifests. Nu, zaļās partijas manifests. Pēc tam seko Lionas pilsētas apceļošana. Pēc tam ir tā teikt neformālās sarunas vienam ar otru. Pusdienas un tā. Tad ir kaut kas nopietnāks. Briškēn kungs laikam paņēma sarkano karodziņu, nevis tur, kur sirps un āmurs, bet uzraks progresīvie, lai atbalstītu savu kolēģu Ogiņas kundzi, kur runāja par zaļo transformatīvo spēku. Tāds nosaukums šai plenāra sesijai. Tad sekoja diskusijas par jauno lauksaimniecības paktu. Nu, tad diena beidzās. Nekas par satiksmes nozari netiek diskutēts. Nākamajā dienā seko vēl visādi pasākumi, kur atkal apspriež manifestu. Un, nu, tad ir, piemēram, tādas diskusijas, kā, kur es nezinu, vai Briškēn kungs tieši piedalījās šajos paneļos, bet kā panākt, lai notiktu lielāka politiskā iesaiste LGBT kopienai un cilvēkiem ar dažādu ādas krāsu. Labi. Vēl diskusija par to, kā zaļie varētu cīnīties ar labējām partijām. Vesela diskusija, kurā iespējams atkal ņēma dalību Briškēn kungs. Un tā pienāca svētdiena, kad tiek pieņemts šis manifests, un beigās, nu, es neredzu tur neko, kas būtu saistīts ar satiksmes nozari. Brīdī, kad tiek diskutēts Latvijā par satiksmes, kad tiek diskutēts par pasta nodaļas slēgšanu, brīdī, kad cilvēki nevar reiķināties, ka vilcieni un autobusi kursēs laikā, brīdī, kad nav skaidrība par reģionālo autoceļu sakārtošanu, satiksmes ministrs velt uzmanību un laiku, ejot uz Eiropas zaļās partijas pasākumu, nevis risinot šīs aktuālās lietas. Un tikai no Twittera kaut kas tiek vadīts, un es domāju, cilvēki šeit uz vietas Latvijā nu, ir neizpratnē, kāpēc vilcienu un autobusu nekursē laikā, kāpēc ceļi nav notīrīti, sakārtoti, kāpēc pasta nodaļas ir tīpaši pat blīvi apdzīvotās vietās tiek slēgtas, bet nu visā ir vismaz viena pozitīvā lieta, vēl mums internets strādā. Latvijas pasta un pasažieru vilcienu vadība ir beigusi darbu, bet vēl vismaz Latvijas valsts radio televīzijas centrs strādā. Es tiešām ceru, ka progresīvie vēl nesāks ķerties, lai sakārtot šo nozari, jo tad mēs vēl beigās paliksim bez interneta un televīzijas sakariem. Aicinu tomēr progresīvos, pat ja jūs paliekat valdībā, tomēr izvirziet kādu spēcīgāku ministru šim amatam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, sveicināti dienu cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Es gribētu teikt, ka es esmu zemnieks, bet Nacionālās apvienības biedrs un Nacionālās apvienības frakcijas loceklis, lai nejauktu, jo ne visi lauksaimnieki ir ZZS pārstāvi. Bet mums lauksaimniekiem, zemniekiem ļoti svarīgi ir lauku ceļi, reģiona attīstība, un ja mēs paskatāmies arī uz tādām stipri attīstītām valstīm, kad arī viņiem tas ir ļoti svarīgi nodrošināt šo te lauku tīklu, lauku ceļus, un viņi arī liek to vienmēr par pamatu, kā Nīderlanda, Dānija, Īrija. Un tikko izskanēja no progresīvo puses, ja, ko tad Vitenbergs ir sadarījis savos mēnešos, kas nu tika dot. Es domāju, ka ļoti svarīga programma, kas tika iekļauta budžetā, kas tika iekļauta daudzgadu budžetā, ir lauku ceļa programma, kura strādā. Jā, viņa strādā arī vēl šogad, bet nu nākošu gadu viņa beigsies. Un šajā te budžeta cīņā, kas bija tad, nu nebija sajūta no satiksmes ministra, no Briškaņa kunga puses, kad būtu tāda iestāšanās par laukiem, par lauku ceļiem. Turpretī mēs dzirdam, jā, šo te pasta reorganizāciju, kas beigās arī beidzās ar šo te vadības aiziešanu, jā, tāpatās kā pasažieru vilcienam, bet arī šīs te valstis, kurās ir attīstīta visa lielā ekonomika, ir tas jautājums, kāpēc viņi tik ļoti pievērš uzmanību laukiem, lauku saimniecībām, lauku saglabāšanai. Tas, kas man tā ļoti slikti pārņēma, tāda sajūta budžeta un tautsaimniecības komisijas kopsēdē, kur es stāstīju saistībā par attīstības bankas izveidi, kad mums trūkst programma, kas varētu finansēt, kas varētu aizdot naudu kādiem saimniekiem, kādiem varbūt jaunajiem lauksaimniekiem, kas vēlas nopirkt saimniecību kopumā. Tas ir 200-300 hektāru saimniecības, bet nu, viņu kapitāla vērtība ir jau virs 1 miljonu, un līdz ar to tā vienkārši to nopirkt ir grūti. Tas, kas tur no profesionāla puses arī izskanēja, kad vai mums vispār vajag šīs saimniecības, ja? Vai varbūt lai dabīgi lielāki uzņēmumi pārpērk viņus un viņi būs ekonomiski jaudīgi un spēcīgi. Un es redzu, ka šis ceļš iet arī šeit, ja, kad mēs slēdzam šīs te pasta nodaļas. Jā, mums atkal ir citas politikas, kas ir izglītības sektorā, kur mēs redzam šo te skolu tīkla sakārtošanu, ja, mēs viņu tā saucam, bet zinām, ka tas ir principā skolu aizvēršana, jeb konsolidēšana, bet ja to grib darīt, tad tam ir jāsako arī ceļiem. Ir jāsako ceļām, pa kuru tad aizbraukt šim te skolēnam. Jā, es piekrītu arī uz kādas skolas, kuras ir objektīvi iemeslu pēc slēdzams, bet tad tur ir jābūt šim te ceļām. Un šī te lauku ceļa programma, nu viņa nav iesniegt daudzgad budžetā tālākam turpinājumam. Lai mēs sakārtot par to, jo ja mēs paskatāmies un pabraukājam pa šiem reģioniem, kur ir izdangātie zemes ceļi, nu pa turien nevar braukt ikdienā bērnu uz skolu vai cilvēku uz pilsētu vai uz atlikušajām pasta nodaļām. Ir jāsāk ar kaut ko, jāsakārto pamats, ir jāsakārto šeit lauku ceļi, un tad mēs varam iet tālāk un skatīties, kā optimizēt pārējās lietas. Tad par darbu vadību. Šī te darba vadība, kur patiešām nāk paziņojums, mēs presē izlasam paziņojumu, un tad, protams, ir sabiedrības reakcija, un kad šīs domas tad tiek strauji mainītas. Vai tiešām tā ir tāda objektīva vadība šajās te lietās? Arī pašam, esot lauksaimniekam, arī vadot tautsaimniecības attīstības komiteju, Valmieras novadā ir nācies ieviest kādas jaunas lietas, ieviest jaunas tehnoloģijas. Un tas, ko ministrs kungs teica, ka jā, šobrīd mēs šos jaunos pasažieru vilcienus laižam pa naktīm, bet vai tad uzreiz tā nevajadzēja sākt? Jo, kad ievieš jaunu tehnoloģiju, tad tu apgūst. Nevis ar pompu, palaiž visus un skatīsimies, kas tad notiks. Tā ir projektu vadība, risku pārvaldība, kā ievies lietas. Un mēs šeit redzam, kad tās tiek strauji ieviestas, izdarītas, bet reakcija seko pēc nedēļas, divām, un bieži vien tā seko pareizā virzienā. Bet to būtu jādara jau proaktīvi, pirms tam izpētot, izdarot. Un tāpēc arī par šiem lauku ceļiem es varbūt proaktīvi saku, ka tam ir jāpievērš uzmanība, cerot, ka tas tiks sadzirdēts un tas tiks iekļauts tālāk uz priekšu, un ka tas arī turpināsies. Dzirdējām pārmetumus par šiem Krievijas graudiem. Jā, varbūt nepievērst tam uzmanību pietiekam ātri, to var izdarīt vēl ātrāk, jā, to varēja izdarīt jau pēc 2014. Gada, bet vislabākais laiks, ja tu neesi to izdarījis pirms tam, ir izdarīt to tagad. Un principā šos skaitļus, ko ieraudzījām pēc oktobra, novembra, decembra, kas ir pārsniedz iepriekšējos gadus pat 200, pat 300%, tika sisti šie trauksmes zvani, ka kaut kas ir jādara. Un tādēļ arī, jau skatoties kādas valsts pozīcijas, jau Eiropas komisijā cēlām šo jautājumu, mēs lauksaimnieki. Un pēc tam arī no Nacionālās apvienības puses iesniedzām šo likuma projektu, jeb šos te grozījumus likumā par lauku attīstību, un ka tas ir jāizbeidz. Bet tam bija jāsako uzreiz proaktīvai rīcībai no satiksmes ministrijas puses, bet vēl līdz šai dienai tas nav izdarīts, jo tur ļoti daudz lietas var izdarīt ar tarifiem, ar to, cik maksā šī dzelzceļa izmantošana, cik maksā ostu infrastruktūras izmantošana, arī šādi var to apgrūtināt. Bet es ceru, ka arī pēc šī grūdiena tas sekos, jo tāda ir šī te, nu, darba kultūra, kad ir reakcija, un pēc šīs reakcijas ir kādas izmaiņas. Un tāpēc ir jautājums, vai tāds mums dar ministrs. Retorisks jautājums. Bet es aicinu atbalstīt šo neuzticības izteikšanas likuma projektu un pacelt zaļo kartīti un spiest pogu par. Paldies jums.
Paldies nākamajam vārds Aleksejam Rosļikovam, deputātam.
Augstskodāt kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Ministra kungs, es esmu Latvijas patriots, kaut nē esmu Nacionālās apvienības biedrs. Ne visi Latvijas patrioti ir Nacionālās apvienības biedri, tas ir svarīgi saprast. Yeah. Kolēģi, ārkārtīgi svarīgi pašlaik runāt absolūtu taisnību par Rail Baltiku. Mēs tagad uz dotu momentu pašlaik piedalāmies procesa, kas saucās maldināt sabiedrību. Rail Baltika ir militārais objekts. Nekad, nekad tur nebija plāna nodrošināt infrastruktūru priekš Latvijas iedzīvotājiem. Nekad. Mūsu sliežu garums, kolēģi, 1700 km. Rail Baltica kopējais garums 800. Tur mēs pat pa vidu neesam. Tāpēc viss, kas notiek uz dotu momentu šeit, pašlaik, Kiršteņkum, pašlaik, Tas ir elementāra lieta. Divi politiskie spēki, un vēl trešais pa vidu, cīnās par to, kurš pārvaldīs naudu. Viss. Tur cita mērķa nav. Līdz ar to pateik, ka Briškina kungs kaut ko ir izdarījis nepareizi. Tirika opozīcija ļoti labi. Jā, var. Bet skatāmies absolūti atklāti uz to, kas notiek. Pat pavadošos dokumentos Igaunija, Lietuva, Polija. Tur Latvijas nav. Igaunija, Lietuva, Polija. Nav tur Latvijas. Mēs stāstām par elektrovilcieniem. A cik mums ir elektrificēti ceļi priekš vilcieniem? Biškim pāri 100 km. 1700 kopā, biškim pāri 100. Nopirkam Škodu, diži parādiem, ka mums ir, a jūs sabiedrība izstāstījāt, ka mēs labākajā gadījumā ar pieslēgumu varam izbraukāt 5% no visiem ceļiem. Ja nav akumulātoru, viņi stāvēs malā. Kārtējā schēma ar Škodu, protams, piekrītu. Kurš to Škodas schēmu ir palaidis, nezinu, diez vai Briškina kungs, bet varbūt arī viņš, būdams visādās padomes. Es aicinu jūs, kolēģi, uz šo vietu nākt un runāt patiesību. Nacionāla apvienība ir valdījusi ministriju. Izstāstiet lūdzu patiesību sabiedrībai, ka mums ir militārais objekts, kur Latvijas pa vidu nav, ka uz dotu momentu vienkārši ir ideja par to, kurš to naudu savu pieskrūvēs. Viss. Tur viss ir ļoti vienkārši. Pie mums tas status riedots arī ar konkrētu nozīme, lai būtu iespēja regulēt, kurš tiks pie naudas apguves. Tikai šādi var kontrolēt. Mūsu kolēģi pateica, tas ir civilas infrastruktūras objekts, tāpēc tur atklāti konkursi. Pie mums militārais. Tāpēc šeit mums pēc dienas regulē, kurš kādu naudu apgūs. Un šeit tagad uz dotu momentu pateikt, ka daļa no mūsu godātiem deputātiem cīnās par Latviju. Da beidziet, nu nē. Nu Latvijai nekas no šīta projekta nekad nebūs. Tas ir absolūta taisnība. Nu iesim tehniskajās detaļos. 1400 mm tas ir jaunā sliežu šaurums, jaunais sliežu šaurums. Un 1500, kas mums tagad stāv. Nu izstāstiet tagad sabiedrība, ka šis vilciens lidos, un pēc tam, kad ielīdos pie mums paliks šaurāks, pēc tam, un viņš tā arī brauks, ja? Tas nav tehniski reāli. Atkal braucāt pa ausim sabiedrībai. Rail Baltico var izbūvēt tikai paralēli. Tāpēc tas ir tikai 800 km, tikai paralēli. Neviens mūsu vilciens uz dotu momentu nav gatavs braukt 1400 mm. Nu, nav gatavs. Jā, var. Ražotājs var parbūvēt. Var, noteikti. Ja viņam jau sakotnēja bāze, tas ir paredzēts. Līdz ar to runājam atklāti visai sabiedrība. Rail Baltic ir ekonomiska schēma. Rail Baltic ir militārais objekts. Ja mēs ļoti labi saprotam, ka gadījumā būs lielais konflikts, cik liela nozīme šai infrastruktūra, jā, milzīga. Bet pasakiet to sabiedrībai godīgi, ka tas ir tikai dēļ tā būvēts. Un šajā visa procesa parādās politiski un ekonomiski grupējumi, kuri zem šitā visa aizsega ir nolēmuši šo naudu apgūt. Tāpēc projekts ir palicis krietni dārgāks nekā ir bijis. Tas taču arī ir fakts. Bet nav šeit Latvijas, nav šeit Rīgas, un arī nebūs, nu netika paredzēts. Vispār absolūti. Tas viss ir absolūti mākoņi, ko mēs zīmējam, lai vienkārši sabiedrībai parādītu, ka mēs būdams ministri vai būdams pie varas kaut ko vispār daram. Da mēs neko nedaram. Mēs šajā projektā esam pat dokumentus neeksistējam. Ir nauda, nu varat kaut ko mēģināt sev piebūvēt klāt, varbūt uz Rīgu tiksiet, nu varbūt nē, varbūt jā. Nē, es saprotu, vienkārši man jūsu acis patīk, tāpēc es ar jums runāju. Tāpēc, kolēģi, šeit ir viens svarīgs moments. Nemelojam sabiedrībai. Šodien opozīcija parādīs savu attieksmi varas blokam, un tas ir svarīgi. Un šodien arī mūsu partija parādīs savu attieksmi par to, ka šeit netika runāta patiesība. Absolūtā atklātā un godīga patiesība. Viena partija izdomāja, ka tas ir priekš tautas, cita partija pārņēmot vadības grožus tagad nevar iziet no šītā stāsta, jo nu, tomēr kaut kā to vajag visu iepakot. Pēc tam parādās vēl viena partija progresīvie, kuri nabagie uz dotu momentu ir spiesti turpināt šo pasaku. Kaut tas ir absolūti mēli. Un es varu pārmest ministram šodien tikai to, ka viņam nepietiek drosmes iznākt un pateikt godīgi. Nekād Latvija nebija šī projekta nopietna sastāvdaļa. Nekād. Vienkārši teritorija, caur kuru viss aizies uz Berlīnu un tur tālāk. Nu, jūs karti redzējāt vismaz kaut viens, jūs atverat vaļā viņu. Nu, tikai uz Vāciju un viss, labākajā gadījumā. Kolēģi, nu tas ir patiesība, tas ir absolūta patiesība. Augsti godātais ministra kungs, es visu laiku vēršos pie progresijām ar vienu lūgumu. Esiet jaudīgi, parādiet raksturu. Šodienas balsojums nav pret jums kā pret personību. Šodienas balsojums ir attieksme pret koalīciju. Bet es arī nevaru piekrist opozīciju, kurā šeit turpina šo pasāku, turpina maldināt sabiedrību. Runāsim, kolēģi, godīgi, atklāti un par to, kas notiek Latvijā. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Nu ko? Ir jācitē klasiķis. Bija mums kādreiz premjers Indulsējums, un viņš teica, Latvija deg zilās liesmās. Šodien nedaudz pārfrāzēšu un teikšu, satiksmes nozare deg zilās liesmās. Sākšu ar ministru Briškanu. Vai jūs strādājat gana profesionāli? Nē, jūs strādājat slikti. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka jūs turpinat darboties kā ierēdnis, kas ir darbojies 10 gadus šajā nozarē. Sāciet beidzot strādāt kā ministrs. Jā, ar dūri pa galdu. Šatad arī jāiesi. Ko jūs varat atrisināt? Jūs stāstat šeit no tribīnas, ka jūs risināsiet. Jums ir vienotības atbalsts. Ir valdības atbalsts. Kur jūs ņemsiet miljardus Real Baltikam? Ja nebūs tas visas valdības lēmums atbalstīt šo projektu, jūs neko neizdarīsiet. Pēc kāda laika pats demisionēsiet tikai tāpēc, ka visas šīs problēmas tiks sakarināts uz jūsu pleciem. Otrs jautājums. Neesmu dzirdējis no jums paskaidrojumu par Air Baltico. Tūlīt būs jāpārfinansē vairāki 100 miljoni. Budžetā nav tādas naudas. Šodien privātā tirgu Air Balticam neviens naudu neplāno dod. Vismaz tādas informācijas apstiprinātas nav. Kur jūs ņemsiet, ja? Jūs sagaidīsiet vasaru un tad teiksiet, kad ir problēmas, ja? To nevar risināt ar nākamā gada budžetu. Air Balticam nauda būs vajadzīga tūlīt vasarā, tad, kad būs jāpārfinansē šie konkrētie kredīti un finanšu resursi, kas tur ir ielikt iekšā. Tālāk par Latvijas dzelzceļu. Jūs sakat, tur jaunas metodas, daudz ko Kaukāza valstis saucat. A kā jūs aizbrauksiet uz Kaukāza valstīm? Pa kurien? Ar Air Baltica jūs lidosiet, ja? Kaukāza valsts, jā, tur būs jābrauc ar to pašu Krieviju, Baltkrieviju, caur kuru kravas joprojām iet, arī uz Lietuvu, arī uz Igaudiju. Kamēr Eiropa nav pieņēmusi lēmumus liekšos tranzīta koridorus, ja tikmēr nāksies sadzīvot arī Latvijai, neskatoties uz to, kādām frāzēm priekšvēlēšana laikā visi mētājās. Karš ir karš, bet Eiropa joprojām apskatieties kāds tirdzniecības apgrozījums Eiropas Savienības valstīm ar Krieviju. Ja. Mums ir jāsaprot, mēs esam daļa no Eiropas Savienības, vai arī pieņemam lēmumu, ka jāaizstājās no Eiropas Savienības, aizveram robežas, kā izsājamies no Šengena un kļūstam kā Moldova. Un tad būsim drošībā. Moldovas tipa drošībā. Es šādu scenāriju neatbalstu, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu pārstāvi Eiropā beidzot sāk risināt Latvijas nacionālās intereses. Ja vienojās par vienotu pozīciju, tad tas ir jāizdara. Tas, ko es jums varu pārmest, tas, ka jūs pārāk mīksts esat savā darbā un nedzird jūsu, jūs mēģināt stāstīt, kā jūs izprotat nozari, bet no tā jau šie politiskie lēmumi netiek pieņemti. Tā ir reāla problēma, kas jums ir jāmaina. Bet, kas attiecās par būtību, ja tiešām jūs būtu nostrādājis 4 gadus, tad mana runa būtu šodien pavisam savādāka. Bet jūs neesat nostrādājis pat vēl 5 gadu. Un tas, kas man pārsteidz, ja, lai kā man negribas šodien kaut ko pārmest maniem opozīcijas kolēģiem, bet Nacionālā apvienība, jūs bijāt pēdējās daudzās valdībās. Jūs bijāt tad, kad Juraš ar Bordānu, ar knābistiem satiksmes ministrijā iznīcināja šo nozari. Cīņa pret ostām, ar ko beidzās 4 gadus, jūs čakarējāt, jeb palīdzējāt čakarēt knābistiem visu šo nozari, beigās nekādas ostu reformas nenotika. Vitenberg kungs, jūs nebijāt gadījumā ministrs gandrīz gadu Kariņa valdībā. Jūs tautsaimniecības komisijā nekad neesat atnācis un atskaitījies par to, kas notiek, kur ir problēmas. Viss bija labi. Tagad jūs baigi nākat, stāstat, kā tur Briškens pie kā vainīgs. Jūs esat vainīgs. Jūs esat aicinājis prokuratūru ierosināt lietu par neizdarībām, kas ir saistīta ar daudziem ierēģiem. Iepriekšējais ministrs pirms jums bija tāds tāls linkais, kurš varēja virzīt jautājumus uz priekšu tikai tad, kad Juraša Knābis, kas bija viņa padomnieks, to sankcionēja. Visās tikšanās viņš sēdēja blakus. Tad, kad viņi darīja, jeb nedarīja neko šajā nozarē, tad jūs, kas saka, būdami koalīcijā klusējāt, bet tad, kad jūs bijāt ministri, kāpēc jūs neierosinājāt kriminālu lietu, vismaz neaicinājāt, lai tiek ierosināta pret atbildīgiem ierēģiem, piemēram, ka tur vairāk kā 100 miljoni netika izmantot no Eiropas fondiem. Nu kā, pazuda nauda? Ko Linkaits pateica publiski? Nu, mēs nepaspējām iesniegt. Jūs iedomājaties, ja Šlesers nebūtu paspējis iesniegt kaut kādu papīru un valsts pazaudētu 100 miljonus, tur knāps, prokuratūras sāps, tur visi dienesti jau būtu pieslēgušies. A ko jūs izdarījāt? Neko. Nesat griezies pret Linkaiti,
lūdzu, griežaties pret Linkaite, jums ir daudz informācijas, jūs bijat ministrs, ja? Jūs varat tagad kā deputāts rakstīt iesniegumu prokuratūrā pret Linkaiti, Jurašu, pret to, ko viņi darīja 4 gadus. Diemžēl ir jāsaka, ka vienotībai man ir jāpārmet, jo Kariņš bija premjers, bet problēma jau ir tāda, Kariņš jau bija mazākās frakcijas premjers, un Bordāns ar Jurašu neņēma vērā Kariņu visus 4 gadus. Bet jūs bijat valdībā, un tieši tāpēc šodien es esmu gatavs Briškena pārmest to, ka viņš nav pieteikoši stingrs kā ministrs, jo projām, kas saka, tās ierēģņa, ka māka gudri runāt un neko nepateikt, tā ir jūsu problēma. Bet jums jāpazaga rīcība. Un tad ir vēl viena lieta, Briškena kungs, nākat šeit atbildiet par Rail Baltiku, konkrēti par tiem miljardiem, cik tad īsti ir vajadzīgi, cik simti miljonu vajadzīgi Air Baltikam, pasakiet to šodien, un tad skaidri pasakiet no šīs tribīnas. Jūs demisionēsiet, ja gadījumā valdība nepieņems tādus un tādus lēmumus. Tad es aicināšu savu frakciju šodien nebalsot par jūsu demisiju, ja jūs pateiksiet, ka jūs pats demisionēsiet, ja jums nebūs šāds atbalsts. Ja tas viss būs tā, ka pēc kādu laika atkal Nacionāla apvienība iesniegs neusticību jums, un mēs vienkārši to veco plati griezīsim, vienkārši mēģināsim tur viens otram kaut ko pārmest, bet problēma jau ir cita. Mēs jau te varam uzstāties skarbi, viens otram draudēt. Cilvēki ir neizpratnē par Škoda vagonka. Kāpēc jūs negriežaties pret atbildīgiem cilvēkiem un skaidri šodien nepasakat, kas ir vainīgs, ka mums ir šāda vilciena? Vai nu mums jāgriežās šodien jau prokuratūrā pret Škoda vagonka, nu nevar būt 11 vilcieni atnāk, 6 stāv pie sēdes, nu kas te īsti notiek? Un tas saka, tagad viņi braukā pa naktīm un redziet, tad viss būs ļoti labi. Pagaidiet, tad kas mēs esam izmēģinājumi trusīši, tiešām kā Kirštēna kungs teica, iepriekš bija Štadlers, tur bija lausti kaut kādi līgumi, bija normāli vilciens varējām nopirkt, kaut vai ķīniešu vilciens, kuri ir 100 reiz labāk nekā Škoda vagonka. Tā jārīkojas, saprotiet, ir jārīkojas. Tā tagad saka, ne, Škoda vagonka tur visu atrisinās. A ko atrisinās tie cilvēki, kas ir apstājušies meža vidū, tad, kad jau ir jau vakarā tumšs, vilciens ir apstājies starp divām stacijām, nevar izkāpt ārā no vilciena un saka, brauciet ar taksometru. Nu, varbūt tas tev vajag oriģinālāk, varbūt pateikt, varbūt ziemes, šo ziemeļbriežus vajag kaut kādu jaunu pakalpojumu nodrošināt, lai ar briežiem izved no tā meža viņus. Jā, tā ir šodien realitāte šajā satiksmes nozarē. Jautājums ir, kāds ir izcinājums? Jā. Jums kā ministram ir iespēja nākt un runāt vēl tik, cik jūs gribat no šīs tribīnas šodien. Tādas jums ir iespējas. Jums jāpasaka, kāda būs rīcība. Skaistie vārdi, tas bija 100 dienās pirmajās. Tagad ir vajadzīga rīcība. Jā. Un šodien es teikšu tā, ka lai mēs varētu virzīties uz priekšu, mums Saeimā ir jābūt izpratnē, kāds atbalsts ir vajadzīgs, pasakiet lūdzu. Bet, lai kā jūs profesionāli strādātu, jums jāpasaka, no kurienes jūs ņemsiet naudu. Un tas, ko te kolēģis pirms tam runāja par Rail Baltiku, es jums pateikšu uzreiz. Nu, ja pietrūkst aprēķinos vairāki miljardi, nu tad precizēja, cik tad miljardi pietrūkst. Un tad jautājums ir tas, kas tad paliks, tagad ir viss centrs ir izrakts, tur jau ir estakādes ir sabūvēts, dzelzceļa stacijā tur viss, kas saka, tur notiek, kas notiks ar to visu? Vai mēs esam gatavi tagad piekrist tam, ka Eiropa teiks, ne, uz centru nevajag, lai tur brauc ar Salaspili? Nu, tad sanāks tiešām, ka tas būs objekts, kas būs militārām vajadzībām, tur Rīgas interesi nebūs. Kā mēs varam rīkoties, es varu jums ieteikt. Nāciet, pieņemiet valdības lēmumu, jo jūs atceraties, Rail Baltica projektu savā laikā inicēja tieši Igaunija. Un pasakiet, vai nu Eiropa nodrošinās visu finansējumu, ņemot vērā, ka ir bijusi gan inflācija, gan citas problēmas, jeb arī Latvija atsakās no šī projekta, no visa, arī no Salaspils. Un tad, lai Igauņi, kuriem ekonomika ir daudz labākā kārtībā nekā pie mums, lai palīdz atrisināt, lai mēs piesaistam šo naudu. Nu, jāsāk runāt, ka mēs esam buffer zona iespējamā kara gadījumā, un šai infrastruktūrai ir jābūt sabūvētai. Un tad ir jāpiesaista citi fondi, nevis vairs kohēzija, bet konkrēti saistībā ar to, ka mēs esam NATO un Eiropas Savienības ārējā robeža pret Krieviju, Baltkrieviju. Nu, tad, lai tiek ieguldīti kārtīgi šie miljardi, attiecīgi, un lai mums ir šī infrastruktūra. Nu, jāsāk par to runāt, jo vasarā būs par vēlu. Es jums saku priekšā tikai tāpēc, ka tas ir cilvēku izmis. Jo, ja nebūs risinājuma, tad šī valdība ilgi nenostrādās. Neiet runa vairs tikai par satiksmes ministru. Tā lielākā problēma ir tā, ka tas, ko es sadzirdēju, un godīgi sakot, tas man šokē Vitenberga kungs. Jūs tagad stāstat, ko tur ir Briškens neizdarījis. Ak, jūs kā ministrs neesat tiem ierēģiem neko pats lietas darīt. Cik jūs esat atlaidis, cik jūs lietas esat ierosinājis. Tāda sajūta, ka ministri atbildību neuzņemās. Tur ir Briškens vainīgs pie visiem, viņš tur ir strādājis. A, jūs ministrs bijāt? Ko jūs darījāt? Jūs varējāt griezties pret Briškenu. Tas nekas, ka viņš bija deputāts šeit sēdē opozīcijā. Par neizdarībām. A, jūs negriezaties? A, tagad šodien griežaties? Kāpēc? Nu, skaidrs, tāpēc, ka jūs esat izmest no valdības, esat opozīcijā un jums kaut kas ir jāsaka. Bet cilvēkus jau neinteresē, kurš šodien ir opozīcijā, kurš ir pozīcijā un kurš rītā būs pozīcijā vai opozīcijā. Viņi saka, ātrisiniet lūdzu satiksmes problēmas. Mums ir trīs ostas. Mums ir kopā piecas ekonomiskās zonas. Jūs saprotiet? Tā visa infrastruktūra saistīta ne tikai ar Rīgas ostu, Liepājas vai Ventspils, bet ir arī Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, Latgales speciālā ekonomiskā zona, kur ir Daugavpils iekšā. Ja mēs to visu nojaucam nost, tad ir slikti. Jautājums, kādu alternatīvu mēs piedāvājam šīm ekonomiskajām zonām? Varbūt tās tiešām vajag ieklausīties to, ko savā laikā Lembergs teica, varbūt vajag pāriet uz rūpniecību vairāk, vajag ražot speciālās ekonomiskās zonas, pārveidot par industriāliem parkiem, piesaistīt no visas pasaules investors, arī no Ķīnas. A, kāda ir problēma, ka ķīnieši ražo šeit savas preces, tās, kuras viņi šodien pārdot Eiropai? Neiet runa par militāro rūpniecību. Tās varbūt kaut kādas bērnu drēbītes, kuras viņi šeit ražos. Varbūt viņi mašīnas kaut kādas liks kopā komplektēs pie Eiropas. Atcerieties to, Volvo pieder ķīniešiem. Šodien virkne uzņēmumu, tā skaitā Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, viņi pasūta virkne konkrētās detaļas, kas nāk no Ķīnas, tā ir elektronika un tā tālāk. Kirštēna kungs par to ir runājis daudzkārtīgi. Mums vienkārši jāsāk strādāt. Amerikāņu investīcijas jāpiesaist. Kāpēc mēs nevaram kādā no speciālām ekonomiskām zonām pateikt, izveidojot vienu silīcijas ieliņu šeit? Nu, ieguldiet viens 10 miljardus, kas tā Amerikai tur lielākā kompānija šodien, kas ir Microsofts, pāri pa 3 triljonu vērtība. Mums ir 15 apmēram miljardi budžets, viņiem 3 triljonu vērtība. Otra kompānija, Apple, 3 triljoni, Google, apmēram 2 triljoni. Un tā tālāk, ja triljonos tiek mērīts, jā, mēs te sakam, vai, kur ņemt naudu, ir jābūt rīcībai, un tieši tāpēc, es aicinu šodien, Briškēn kungs, sāciet darboties kā ministrs. Iesildīšanās laiks ir beidzies. Mūsu partijas pozīcija tāda, ka mēs balsosim par neusticības izteikšanu jums, bet patiesībā tā būs neusticības izteikšana jums un iepriekšējiem satiksmes ministriem. Jo tie, kas ir, jā, par šiem projektiem ir atbildīgi, kas attiecās par to, vai mēs esam spējīgi kaut ko atrisināt, es teikšu tā, vasarā būs tas laiks, kad jūs te stāvēsiet atkal un jūs stāstīsiet. Un es varēju saku, vai nu jūs pasakiet, ka risinājums ir, jeb jūs atkāpjaties. Es personīgi šodien nebalsošu par jūsu demisiju, lai gan frakcija visi balsos, tikai tāpēc, ka šodien es nevaru izteikt neusticību jums, jo man būtu jāizsaka, kas saka, daudziem citiem. Bet man ir lūgums, godājumā vienotība. Nu, nenorociet Briška. Nu, kāda atšķirība? Nu, viņš aizies pēc kāda laika. Jūs ieliksiet kādu citu. Nu, tā jau tās problēmas neatrisināsies. Tāpēc man ir lūgums, lai jūsu premjera, finanšu ministrs, lai jūsu partija, kurai ir visvairāk mandāti, jā, nu, sāciet rīkoties, jo cilvēks interesē rezultāts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, atkāpējies, tu nevari saprast, par ko tad es balsošu, līdz kurai ērai satiksmes ministrijā, jo arī Šleserkungs bija savulaik satiksmes ministrs. Bet runājot par Briškernu kungu konkrēti un par darbiem un nedarbiem, nu, tūlītās jau būs 5 mēneši pagājuši, un Briškernu kungs stāsts, kā viņš ierobežo Krievijas graudus importu un tā tālāk, bet realitāte ir tā, ka nu, pat likumprojekts vēl nav uztaisīts. Likumprojekta redakcija pat nav saskaņota vēl ar Saeimas juridisko biroju. Un šie graudi joprojām turpina plūst. Nu, droši vien, ka viņi izplūdīs arī šo sezonu, tā arī izplūdīs. Nākošu gadu viņi plūdīs jau uz Ķugas un Visockas termināļiem graudu. Un tas pasākums pats par sevi izbeigsies, protams. Bet šis jautājums par šiem te Krievijas asiņājiem graudiem, nu, neesat jūs atrisinājuši viņu joprojām. Un nu, nevelti pirmdien bija 2000 traktori apmēram ielās, un nu, viņi tad laikam, viņi saka, ka tas ir atrisināts, nu nē, nu, tas nav. Runājot par kravām, jā, es nesaprotu, tad Briškernu kungs saka, kad jūs meklējat jaunas alternatīvas kravas, bet kādā veidā tiekoties vienu reizi ar stivedoru kompānijām, jūs laikam esat superministrs, kas visi zina, ko vajag uzņēmējiem, ostu uzņēmējiem un ko vajag, kādas kravas vajag, ja šī tikšanās arī pēc ilgstošas lūkšanās tika sarīkota un ilgstošiem atgādinājumiem. Tas vien parāda, ka nu, tie vārdi vairāk kā darbība. Bet tas, kas man visvairāk uztrauc, šī tukšanāšana šobrīd ir iegājusi jau tādā fāzē, kad nu, Latvijas pastā mums draud kārtējā, nu, kārtējā dotācija, jo no vienas puses labi atcēlāt lēmumu par pastu nodaļu slēgšanu, bet tai pašā laikā pāris dienas atpakaļ bija raksts par to, ka Latvijas pasts ir iegādājies veselu virkni jaunu automašīnu, kas bija paredzēts tam, lai aizstātu šīs pastu nodaļu, lai apkalpotu šos cilvēkus, kas šajās pastu nodaļās, kas iepriekš nāca klātienē, lai viņus apkalpotu mājās. Un sanāk tagad tā, būs izmaksas par līzingiem, par mašīnām, par uzturēšanu, tehnisko uzturēšanu mašīnām, un būs arī nodaļas. Tas nozīmē, ka ja pie nodaļas slēgšanas bija paredzēta jau tā mīnus 2 miljoni vai mīnus 4 miljoni, tad vēl klāt nāk šīs tehniskā uzturēšanas automašīnām. Tas nozīmē, ka naudu vajadzēs vēl vairāk. Nu, tāda neizlēmīga rīcība sanāk no jūsu puses. Arī vakar pieprasījuma komisija, tā es nesapratu. Un neguvu atbildi, kas notiks ar tām vietām, jā, kuras tika aizslēgtas iepriekšējā ministru laikā, kur strādāja arī dažas nodaļas ar mazu plusiņu, bet plusiņu. Kas notiks ar šīm nodaļām, kā šie cilvēki tiks apkalpot, jo šī brīža situācija, tas haos, kas valda pastu nozarē, cilvēks nevar saprast, viendien viņam vienā nodaļā atnāk sūtījums, otrdien viņam citā nodaļā atnāk sūtījums, kurai nodaļai viņš īsti piesaistīts, kam jāzvana, tās vēstules, kas jāizsūta bieži vien, un tā es vieglāk sanāk vienkārši aizvest pašam šo vēstuli, šos dokumentus jau uz konkrētu adresātu, ātrāk sanāks nekā sameklēt, kur tad ir tas īstais un pareizais sūtījuma nosūtīšanas tas algoritms kā tāds. Man liekas, ka šobrīd mēs tiešām vairāk tukši runājam jau 5 mēnešus un rezultāti nav, tāpēc nu, lai kāds varbūt ar tas balsojums, es šodien balsošu pret par satiksmes ministriju demisiju, jo es uzskatu, ka nu, tad meklējam kādu citu labāku kandidātu, jo šobrīd nav labi tajā situācijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās dāmas, godātie kungi, satiksmes ministrs Kaspars Briškens, manuprāt, miera laikos, būtu tāds, nu, tīri ciešams ministrs. Tas ir mans personīgais viedoklis. Nebūtu tās situācijas, kas mums ir šobrīd ar agresoru, Krieviju un visu no tā izraisītās seks. Ja būtu normāli premjera, kas ieklausītos, ja mums Rail Baltic projekts jau būtu sākotnējā biznesa plāna, kalendārā grafika, ietvaros, es teiktu tā, ka šīs diskusijas, šie progresīvo politiskie saukļi pagrieziena Ziemeļvalstu virzienā pat tīri labi iederētos. Miera laikos. Un kas man šodien motivēja uzkāpt tribīnē? Patiesībā neklausoties Briškena kungu, tu viss skaidrs, klausoties Švajeva kungu, šo aizstāvības runu, kad progresīvo ministri neies sīs dūru galdā un prasīt nozarēm risināt svarīgs jautājums pie premjeras, pie finanšu ministra. Laikā, kad mēs labi redzam, kas ir noticis Vivī, ar šo pasta ballīti, ar starppilsētu autobusu šo cīņu, ar takšiem, vaučeriem, tas, manuprāt, pat šajā kontekstā pie šiem visiem mums dotiem lielumiem, pie mūsu apstākļiem, es pat atļaušos teikt, ir zināmas tādas, varbūt negluži pseido problēmas, bet mazas problēmas. Man tas atgādina kādu notikumu strīdu pludmalē, kad divas dāmas strīdās, kurai ar saldējumu nosmērēju skleitu. Strīdās, kurš, cik maksās ķīmiskā tīrītava, kurš par to maksās, kur pirmā laikā, kad mēs redzam, kad no jūras putni visi migrē uz krastu, viņi sēž un strīdās. Un tālumā jau pie apvākšana parādās jau tāds kārtīgs vilnis, tsunami. Pamatīgs vilnis. Viņi sēž un strīdās, risina problēmas. Un tas vilnis ir, kā jau kolēģi minēja, tas ir Rail Baltica. Tas ir daudz nopietnāk nekā mēs šeit diskutējot par pasta ballītēm vai par takšu vaučeriem vai kā savādāk mēģinam iesmiet par ministru. Ministrs pats arī dod iespējas par viņu kādreiz arī kādu sarkastisku vārdu izteikt. Atgādina tas, ko mums kolēģis Kulbergs minēja. Rail Baltica sākotnējais aprēķins bija 1,98 miljardi. Pie nosacījuma, ka 37% kravas pa viņu tiek pārvadāt no NVS valstīm, 26% NVS valstu pasažieri. 1,98 miljardi un toreiz biznesa plāns paredzēja ar visām iespējamām inflācijām, kad šis projekts būs par nullēm, knapi rentabls. Tad mēs dzirdam 4,5 miljardi, pienosim, ka vairs nav 37% NVS kravas, viņas objektīvi arī būt nevar un nedrīkst būt šobrīd, jo tur ir ne tikai dzelzs priekškars aizvērēs, tur ir dzelzbetona un metāla mūras priekšā, un ilgi nebūs ne šo kravu, ne šo pasažieru, objektīvi apsvērumu pēc. 4,5 miljardi. Tad nākamais, ja mēs zinām, 8,5 miljardi. Un ko intervijā pateica uzvarētāji, kad beigu galā bez 15 miljardiem šis projekts netiks cauri. A mēs turpinam strīdēties par Vivī, par takšu vaučeriem, par pilnīgi otršķirīgām lomām. Pie tā ir vainīgs, kurš ministrs tur bijušais? Linkaits vainīgs tagad ir. Labi, Briškena kungs pats arī ieņēma, gan no 13. līdz 16. gada bija gan ministra padomnieks, pēc tam no 16. gada līdz tika Saimā bija atbildīgajā kapitāla sabiedrība iestādē, Rail Baltica ieņēma vadošus amatus, tā skaitā par šo projektu. Bet kur jau ir pamat problēma? Cik reizes ministra prezidents no jaunās vienotības, gan iepriekšējā valdībā, gan šajā valdībā, pirms tika apzināts šīs problēmas, sasauc pie sevis, satiksmes ministru, visas atbildīgās iestādes, kur mēs esam pēc grafika, kur mēs esam pēc biznesa plāna, kas ir saskaņots ar Eiropas komisiju, kur mēs kavējam, cik mēs tālu esam ar zemju atsevināšanām. Ja 2000 vienības jāatsevina, kāpēc tikai ir 100 vienības atsevināts uz doto brīdi? Kas ir ar projektēšanām, kas ir ar izpētēm, kas viņu būvēs, pa kādām cenām varēs būvēt? Vai mūsu vietējā tautsaimniecība no tā kaut ko iegūs vai zaudēs, ka būvēs vienu vai otru ārvalstnieku? Cik reizi, kā jums šķiet? Ne reizi. Es vēl atceros to brīdi, kad mēs sēdējām koalīcijā iepriekšējā valdībā, kad apvienotais saraksts izlēma vairāk nepiedalīties tālāk vienotību, ka Krišķāns Kariņš uzdeva retorisku jautājumu. Kā tev Edgars šķiet? Vai tās Linkaitis bija muļķis vai zaglis? Es ļoti labi atceros šo sarunu, tas notiek manā priekšā. Vairāk kā 4 gadus Linkaitis šīs grupējumas partija stutēja Kariņa kungu. A viņi paši ne reizi nesasauc objektīvu sanāksmu un iziet cauri visiem papīriem. Šāda mēroga projekts mūsu valsts teritorijā nav bijis nekad, un visticamāk arī ilgi nebūs. Mēs skatāmies iespējams varbūt kādas Hesi, bet nu, tas jau nav bijis Latvijas laiks, tas Padomju Savienības laiks, bet kopumā skatoties, visnopietnākai attieksmē bija jābūt. Attieksmes nav. Tagad mēs dzirdam Linkaits vainīgs vai Briškens vainīgs. Jā, nenoliedzam ir Briškena atbildība šai procesā. Bet kamēr koalīcijas partners neuzstīs dūri galdā un nepateiks skaidri šī problēma, tāda, kas skars arī 15. Saimu, 16. Saimu un 17. Saimu, nekas labāks nepaliks. Paliks tikai sliktāk. Ko mēs redzam un ko arī sabiedrība redz? Lidostā Rīga, mēs veicam apjomīgas investīcijas Rail Baltica kontekstā. Visa auto parkinga vieta ir, viss tiek pārbūvēts. Dzirnaviela, Rīga, viss jauni tiltu mēs būvējam, slēdzam satiksmi. A paralēli mēs ziņās diskutējam, izpējams, caur Rīgu nemazam Rail Baltica neies. Bet pēc inerces mēs turpinam kaut ko darīt un kaut kur vēl milzīgu naudu ieguldīt. Kurš par to atbildēs? Tā nav ballīta pa 180 tūkstošiem. Par to mēs visi satraucamies, par to mēs cepjamies. Tas ir izmērāms mūsu prātos kaut kāds lielums. Kā mēs dzirdam, ka 15 miljardi beigās iespējams nāksies šim projektam iztērēt, tu daudz uzdod jautājumu, pagaidiet, cik bija vispār miljardā nulis, tur tā kā 3 nulēm vairāk kā miljonā. Tas ir vienkārši kaut kas prātam neaptverams. Un tad atgriežoties pie šīm dāmām pludmalē, viņas aizvien strīdās, kura ir vainīga, kad vienai ir kleita nosmērēta. Tas cunami jau pavisam mums ir tūk, kolēģi. Un es aicinu tiešām, es objektīvi redzu, un tā ir mana pārliecība, ka Briškena kungs, ieņemot šobrīd šajos apstākļos, sarežģītajos apstākļos, viņš savu personīgo, iespējams cilvēcīgu vai kādu citu apsvērumu pēc, nav spējīgs uzsist dūru galdā un pateikt gan premjerei, gan finanšu ministram, gan iespējams arī valsts prezidentam, ka šī ir šobrīd mūsu valsts, vismaz no tautsaimniecības, no ekonomiskā, no fiskāli ietilpīgā, faktiski darba uzdevumu prioritāte numur viens. Kurš beigās par to maksās? Kur mēs ņemsim naudu mūsu aizsardzībai, veselībai, visam? Mums nāksies visu tur ieguldīt. Mums nāksies mūsu Eiropas Savienības atvesļošanās fondu, visas pārējos finanšu instrumentus saguldīt, lai mēs kaut kā, vismaz to trasi ārpus Rīgas, savienojam ar Igauniju Lietuvu veiktu. Mēs to gribam? Es domāju, ka nē. Tāpēc, kolēģi, es atbalstu Briškena kunga demisiju. Un es esmu pārliecināts, ka mums pienāks brīdis, ka mums būs valdībā gan premjeri, gan arī šobrīd arī satiksmes ministrs tāds, kurš spēj šīs lietas novest līdz galam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ir tāds stāsts, kuru mēdz uzskatīt par anekdoti, kāds uzskata, ka tas ir patiesos notikumos balstīts. Ja patiesos notikumos, tad ir strīds par autorību. Bet jūs droši vien esiet dzirdējuši, liela daļa no jums tādu stāstu par trīs aploksnēm. Trīs aploksnes, kuras aizējošais ministrs atstāja nākošajam. Ja? Kad ir problēmas, viņas jāatver, pirmā aploksnē atverot ir rakstīts novēl visu uz iepriekšējo un tiks brīvi cauri. Otrajā aploksnē rakstīts, kad iestājās problēma, novēl visu uz laika apstākļiem. Un trešajā aploksnē rakstīts, sēdies un raksti trīs aploksnes, ja? Trīs vēstules. Man vienkārši, kāpēc es to pieminu vēlreiz, tas, man vienkārši jautājums, es zinu, ka zāle nevar sarunāties, bet man tās retorisks jautājums Jānim Vitenbergam, bijušajam ministram. Ko tu tur esi savārījis? Cik vēstules tu esi sarakstījis nākošajam? Jo mēs esam kādā piektajā jau, bet Briškena kungs kā nesēžās un neraksta savus trīs, tā neraksta. Ja. Pasažieru vilcienu Škodu vagonku varēja norakstīt uz iepriekšējiem. Diezgan veiksmīgi un pat objektīvi. Rail Baltica īsti uz iepriekšējiem, kā te jau teica, rakstīt būtu nokļūt pie pašam pie sevis, līdz ar to tur dara laika apstākļi. Ja. Pastam it kā trešā vajadzētu jau būt, kā es saka, tai trešajā vēstulē, bet vēl nē. Ja. Mēs zinām, ka būs Air Baltics, mēs zinām, ka būs iekšējie pārvadājumi, mēs zinām, ka būs vēl virkni problēmas. Un kamēr šīs visas vēstules, kuras Jānis sarakstījis, lasīs esošais ministrs, beigās var sanākt tā, ka noguļ to brīdi, kad ir pēdējais brīdis uzrakstīt trīs savus. Ja. Bet tagad drusku nopietnāk, ka nākrīt no tā, kas vada satiksmes ministriju Linkaitis, Jānis Vitenbergs vai Kaspars Briškens vai kāds cits to vadītu tagad. un pat neatkarīgi no tā, cik labi vada. Un te es ļoti daudz, kur var piekrist Šlesarkunga teiktajiem par to, kā būtu jāvada ministra ministrija, bez man tur nav ko piebilst. Bet tā problēma ir daudz lielāka. Visas tās lietas, kas ir šobrīd satiksmes ministrijas, ministra padotībā, nav atrauti satiksmes ministrijas ierobežot jautājumi. Tie ir nacionāla līmeņa visbūtiskākie jautājumi. Un tas atkal ir jautājums, vai mēs esam, vai mēs saprotam, kur mēs šobrīd atrodamies, kādā situācijā. Nav vienkārši karš Ukrainā. Gan mūsu austrum robežu ir nolaidies zels prieškars, jā, mums ir paveicies, mēs esam, bet pareizi sakot, mēs esam daudz strādājuši, lai būtu prieškari pareizajā pusē savu laiku. Bet tam ir konsekvences. Rail Baltic projekts ir ieguvis pilnīgi citu nozīmi, kā oriģināli tas bija. Jā. Visa ekonomiskā sadaļa ir ārā. Ja biznesa plānā bija, ka 40% kravas jaunais vilciens vadīs no NVS valstīm un 30% pasažieru brauks uz šo vilcienu no NVS valstīm. Absolūti skaidrs, ka viņi nekur nebrauks, tur ir zels prieškars un ilgi būs, neatkarīgi no kara iznākumiem. Ja, tas nozīmē, bet no militārās industrijas viedokļa, no militārās mobilitātes viedokļa, šis projekts mums ir vajadzīgs vairāk kā jebkad. Tas nozīmē, ka mums nebūs tā finansējuma pašiem. Tas nozīmē, ka viņš jau sen, jau 10 gadus, labi 2 gadus, bija jāsit cauri Eiropai, kā visas Eiropas pilnībā finansēts vai NATO finansēts projekts. Ja, nevis mūsu projekts, ar ko mēs nākotnē pelnīsim. Mēs šobrīd nav tādas nākotnes redzamas tūlumā, kur mēs ar viņu varētu pelnīt. Es ceru, ka kādu dienu tāda atnāks. Jā. Un es atceros, starp citu, man liekas, Šlesarskungs, kad bija ministrs, bija vizītē Parīzē, un es biju diplomāts, un tur bija plāns par vilcienu St. Petersburg Parīzi tajā laikā. Par šo pašu, jā. Diemžēl šādi sapņi, dēļ Krievijas politikas mums ir jāaizmirst, bet vilcienu mums vajag. Air Baltics nav vienkārši atsevišķi uzņēmums, kur bilancē mēs skatāmies. Tas ir stūrakmens milzīgai pakārtotai ekonomikai. Visredzamākais ir turisms, bet tās ir tikai maza sadaļa. Jā. Dzelzceļš, tranzīts, tas ir beidzies. Pašlaik vēl kaut kas kraujās, lai kā mēs viņus nesaukt, tās kraus, tūlītās viss aiziet uz Krievijas ostām. Tas nozīmē, ka mūsu ostu jautājums, un tas nav satiksmes ministrijas jautājums vairāk, ja mēs ostu pārtaisam par rūpniecības teritorijām, tas iekļauj katru valdības ministru. Iekšējie pārvadājumi vai pasts, jā, kas vienmēr tiek dotēts vismaz pārvadājumu ziņā, tas savukārt ir Latvijas asinsvadi. Tas ir Latvijas valstiskais pastāvēšanas jautājums. Aizverot pasta nodaļas, tas nav pēdējais, kas aizvērsies tajās vietās. Pasta nodaļas, skolas, un tas arī vēl nebūs pēdējais. Pēdējais, kas paliks, būs Fēniks Laimētavs. Tas būs pēdējais tautas nams, kas vērsies ciet. Tur vēl depresijā palikušie pēdējie varēs ne tikai nodzerties, bet notērēt arī to naudu, kas būs palikusi pār pēc dzeršanas. Tas ir tas, kas aizvērsies pēdējais. Šie visi nav briškeni. Vai satiks ministrijas jautājumi? Šie visi ir nacionāla līmeņa jautājumi. Ar šiem jautājumiem premjeram būtu no rīta jāceļās un vakarā jāiet gulēt. Ja mēs apzināmies, kādā situācijā mēs esam, kādā ģeopolitiskā vietā un situācijā mēs esam nokļuvuši. Tur nav nekas šausmīgs. Tur var izdzīvot un var dzīvot pat ļoti labi, ja saprot un sāk rīkoties. Un tā lielākā problēma ir nevis tikai tas, ka Kaspars Briškens netiek galā ar savu padotības iestādēm, bet es neesmu dzirdējis nevienu teikumu, ko par visiem šiem jautājumiem redzēju un domā ministra kabineta vadītāji, premjeri. Nevienu domu. Līderis no citiem ašķir tas, ka viņiem nevajag lapiņas rakstīt priekšā, viņiem ir savs viedoklis. Un viņi māk deleģēt uzdevumus un prasīt atbildību. Esam ļoti uzmanīgi, kādiem līderiem mēs šajos grūtajos laikos caurējam. Kaspars Briškens ir tikai viena indikācija. Izpratnē, neinteresētība un tukšmūdēšana veido tādu ļoti bīstamu molotovu kokteili, ja? Kur pazīmes ir ātri aizdegties un ilgi degt. Ja? Un te es pilnīgi piekrītu Šlesarkuma citētajiem Ingulim Emsim, mēs tiešām degam zilās ugunīs. Un tā lielākā problēma, ka mēs nespējam apzināties jauno situāciju, kurā mēs esam, un ka tas prasa absolūti mobilizēties visiem, un nevis gaidīt, ka izgāzīsies viens, otrs vai trešais ministrs, lai pēc tam uz viņu parādītu ar pirkstu. Tas bija Kariņas stils. Manuprāt, diemžēl tas stils tiek turpināts. Te, zinām, kontinuitāti novērojam. Sagaidām, ka kāds izgāzīsies, un tad parādīsim uz viņu ar pirkstu un mainīsim. Un tad pasauksim kādu apakaļ. Nē, tā nav metoda, kā vadīt valsti, kur nu vēl metoda, kā vadīt valsts šādos laikos, kāda mums šobrīd ir. Es atbalstīšu Briškena kunga demisiju nevis tāpēc, ka es uzskatītu, ka tas ir pareizākais, ko šodien darīt. Es vienkārši īsti nevaru rīkoties citādi. Bet es gribu pateikt, tas nav par Briškenu šobrīd. Tas ir par visu valdību. Jā. Un tas ir par visu valstu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cienītās Aņas priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Man gribas pārvaicāt, vai mēs joprojām strādājam pie jautājuma par neusticības izteikšanu Kasparam Briškenam, jo brīžam klausoties gan Briškena kunga, gan Šuvajo kunga, man šķiet, ka šobrīd mēs strādājam pie jautājuma par neusticības izteikšanu Jānim Vitenbergam, Tālim Linkaitam vai vēl kādam citam. Briškena kungs, jūs pārmetāt Jānim Vitenbergam par to, ka Jānis Vitenbergs bezmoš 4 mēnešus ir sēdējis uz čemodānu un īsti neko nav darījis. Es domāju, šo jautājumu nevajadzētu vienkāršot. Es domāju, šis jautājums būtu jāskata dziļākā kontekstā. Šis jautājums, ko es sauktu par spēli ar valsti 4 mēnešu garumā, sākot no 10. maija līdz 15. septembrim, un šai spēlei ir gan scenārija autori, gan izpildu producenti, gan līdzatbildīgie. Šis nodarījums valstī, tās attīstībai 4 mēnešu laikā, būtu rūpīgāks analīzes vērts nekā tikai pārmetums Jānim Vitenbergam. Briškena kungs, es noteikti būtu labāk, labprātāk dzirdējis no jums nevis to, ko Linkaita kungs vai Vitenberga kungs nav padarījis, bet es gribētu dzirdēt no jums, ko jūs esat padarījis, ne tikai šo 5 mēnešu laikā, bet visu šo garo gadu laikā, kad jūs ieņēmāt atbildīgus amatus saistīts ar satiksmes nozari. Tas būtu tas, ko es būtu labprātāk gribējis no jūsu teiktā sadzirdēt. Jūs pateicāt, ka turpināsiet savu darbu neatkarīgi no... Jums droši vien tas pašam šķita tāds vīrišķīgs izteikums. Briškena kungs, tas īsti, es nepiekritīšu, tas īsti nav vīrišķīgi. Tas drīzāk skanēja mazliet autoritatīvi, pret ko jūs noteikti vērstos kā savas politiskās partijas pārstāvs. Vīrišķīgi droši vien būtu atzīt savas kļūdas un bez politiska aizvainojuma spēt uzturēt un uztvert kritiku. Es apzinos, kolēģi, ka šis balsojums jau ir izlēmts un nekāda pārsteiguma šeit nebūs. Un es darīšu savu darbu un turpināšu sekot visam, ko darāt jūs, Briškena kungs, un īpaši rūpīgi es sekošu tam, kā visā jūsu pasta sāgā tiks atrisināts, manuprāt, ļoti svarīgs valstī un valsts drošībai jautājums par abonētās preses piegādu Latvijas iedzīvotājiem. Paldies. Es balsošu par neusticības izteikšanu jums.
Paldies. Debates slēdzu. Kolēģi, atgriežaties savās vietās, uzsāksim balsošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 49 lēmums nav pieņemts. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Ne. vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Nu, tās tagad nekojam.
Jā, cienījamie kolēģi un kolēģis, nav reģistrējušies 11 deputāti. Anita Brokauska, Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Vilis Krištupāns, Māris Kučinskis, Lauris Lisbovskis, Uģis Mitrovics, Jānis Rērs, Ričards Šlesers un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi! Pārtraukums līdz 13.30. Paldies!